SBS Radio.
Il ministro all'ambiente, José Herrera, è tiedet li usa il poteri fil-liġi li juhu il-barriri privati li jett jintużaw biex jintrema fihom il-fdalijiet tal-bini. Dan seħ wara li inal et wahda mis-siti privati għal-rimi. L-luta dan is-sit għal il-ministru Herrera ħoloq problema kbira għall-industrija. F'Malta għawdex għawn 10 barriri bil-permess mill-autorità dwar l-ambientu r-rizorsi biex jirċibu skar tal-kostruzzjoni iżda ftit qed fil-fatt joperaw. Żviluppaturi lmentaw dwar l-oli fil-prezzijiet fir-rimi tal-iskar. Il-Ministru Herrera qal li hu meħtieġ li s-settur tal-kostruzzjoni jifhem li jrid ikun hu responsabbli għal dan il-materjal fl-ambitu tal-kuntest ta' suq ħieles. Dan jiżgura li il-materjal ma jibqax ikkunsidrat bħala skart iżda bħala riżorsa. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera ħatar il-Membru Parlamentari Ewropew Laburista Miriam Dalli biex tmexxi kummissjoni dwar il-proċess biex Malta taqleb għall-vetturi elettriċi. Il-Gvern ħabbar li il-vetturi kollha ġodda jridu jkunu eco-friendly u il-pjan tal-Gvern hu li il-deadline ikun is-sena d-dieħla, possibilment għall-bidu tas-sena d-dieħla. Il-Gvern qed jgħid li dan ma jfissirx li dawk li għandhom vetturi li jaħdmu bil-petrol jew diesel se jkollhom jiskrepjaw. Iżda biss li vetturi ġodda li jidħlu Malta jridu jkunu vetturi li ma jnizzux. S-qarrija tal-Gvern qalet li l-prezzijiet għal dawn il-vetturi elettriċi jew li huma ta' emissjonijiet baxxi se jorsu drastikament. L-ewwel fażi tal-proġett li jinvolvi studji preliminari tlestiet u issa l-fażi li jmiss hija li l-Kummissjoni dan li tħabbar id-dettalji finali. Meta il-vetturi ġodda li jitlu f'Malta jridu jkunu zero emission vehicles, dan iseħħ fl-ewwel xhur tas-sena d-dieħla. Tagħmel jgħid li Miriam Dalli fil-kapaċità tagħha bħala rapporter tal-Parlament Ewropew fuq il-Kumitat dwar l-Ambjent mexxiet il-qudiem proposta li kellha l-appoġġ tal-Parlament biex jaħdem għal tnaqqis ta' 20% ta' l-emissjonijiet tal-karbonju sas-sena 2025. Tnediet konsultazzjoni pubblika biex is-riforma biex tiġi żviluppata strateġija nazzjonali kontra traffikar uman waqt li jiġu indirizzati riformi fuq liġijiet u policies brabta mal-prostituzzjoni. Il-Segretarju Parlamentari għal Riformi Giulia Farrugia Portelli għalet li l-priorità ta' riforma huwa biex jiġu mħarsa nies vulnerabbli u vittmi mill-esploitazzjoni. Il-bidla fil-mentalità li jrid idaħħal il-Gvern hija waħda progressiva u rivoluzzjonarja. Il-Gvern qed jgħid li rridu inwaqfu il-kriminalizzazzjoni ta' nies vulnerabbli li għal xi raġuni jew oħra setgħu sabu ruħhom bla ebda għażla ħlief il-prostituzzjoni. Dan ma jfissirx bl-ebda mod li l-Gvern se jillegalizza il-bridel, iżda li l-Istat se jwaqqaf strutturi biex jgħin il-prostituti milli jipproċedu kontrihom u jitfaħħhom il-ħabs u jagħtihom għażliet oħra. Il-reforma se tħares lejn it-tisqieħ ta' investigazzjoni fi traffikar tan-nies waqt li tiffaċilita aċċess għal kumpensu appoġġ legali. Tnediet kampanja nazzjonali ta' 3 snin għal konservazzjoni tal-ilma biex tiddaħħal kuxjenza dwar il-mezzi ta' riżorsi tal-ilma. Lan tal-kampanja huwa li teduka u ġib kuxjenza tal-poplu kif jaġixxi lejn il-konservazzjoni tal-ilma fil-gżejjer Maltin u timira oqsma domestiċi, kummerċjali u agrikoli. Dan ħabru il-Ministru għall-Enerġija u l-Ilma Joe Mizzi. Matul il-kampanja Mobile Unit se jiżur kull belt u raħal f'Malta Għawdex. Technical staff jinformaw u jinvolvu l-nies b'tarif dwar kif l-ilma jistin tuża b'mod effettiv fid-djar u allura fil-konservazzjoni ta' dan ir-riżors tant importanti għall-ħajja. Il-proġett huwa parti finanzjat mill-Cohesion Fund European Structural and Investment Funds 2014-2020 b'investiment ta' 14 miljun euro. L-imħallef Lawrence Quintano reġa' inħatar bħala chairperson tal-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni. Avviż fil-Gazzetta tal-Gvern qal li l-imħallef Quintano se jokkupa il-kariga ta' 5 snin mit-8 ta' Settembru. Huwa kien ġie maħtur fl-istess kariga fid-10 ta' Settembru 2014. Il-ħatra tiegħu kienet approvata mill-President ta' Malta. Il-Kummissjoni kienet twaqqfet fis-sena 1988 biex tmexxi investigazzjonijiet f'każijiet ta' allegat ta' korruzzjoni. Fil-Parlament Novembru li għadda, il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonici kien qal li l-Kummissjoni rċevit 6 każi fis-sena 2016, l-istess fis-sena 2017, każ fis-sena 2018, b'kollox 13 każ sa dak ix-xahar. Hemm imbagħad 10 każijiet li għadhom pendenti. Wara li l-Gvern resta proposti u linji gwida biex regola l-użu ta' e-scooters, il-Bicycle Advocacy Group għalli dawn ir-regoli imresqa mill-Gvern se jxekklu l-adozzjoni mill-massa mill-li jużaw trasport sostenibli f'Malta. Fost il-proposti imresqa mill-Gvern fl-aħħar jiem hemm li dawk fil-possess ta' e-scooters irid ikollhom liċenzja tas-sewqan u insurance policy. Dawn il-proposti se jkunu suġġett għal perjodu ta' konsultazzjoni pubblika. Il-Bicycle Advocacy Group għalli il-proposti fihom restrizzjonijiet eċċessivi li se jiskoraġġixxu l-użu ta' l-scooters. Imut John Formosa, l-aħħar soċju tal-mużew fl-età ta' 87 sena. Formosa kien rib ħafna il-fundatur San George Prega u ħadem ħafna biex San George kien dikjarat għaddis. Formosa kien segretarju ġenerali tas-soċjetà tal-mużew fis-snin 89. Meta miet Dun George, Formosa kien beda jippubblika r-revista Dun George li kien fiha studji speċjalizzati dwar Dun George. Formosa kien meqjus bħala espert fuq il-qaddisin b'sensiliet dwar ħajjithom. sbs.com.au